بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دغه لپاره آیات یو سن اتم شکوتم نام درسه یا ایها الناس اے خلقو کلوا خیرا مما دهسنا فی الارض قزمت کی حلالا طیبا حلال پاک وَلَا تَتَّبِعُوا مَرْوَانِهِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ دَقَدَمُنُ بِشَيْطَانِ تَسِيمُ إِنَّهُ بِشَكَدَ شَيْطَانِ لَكُمْ تَعْسِدَ فَارَ عَدُوٌ مُبِينٌ دُشْمَنْ دِحْكَارَ دی آیات مبارکہ کی اللہ خپل مومنان بندگان او تھا درست حلال د خوراک او د استعمال حکم کړي هغه دی حلال ته حلال وته وای لئن حلال عقدۃ الحذر عنه هغه غوسه د ممانعت او دنا روا والی دین کلاو چوی داد اللہ یو حکم دے ایمان والو تد ایمان نفس چیدی بسکئی درد کے حلال کوشش بکئی درد کے حلال کوشش بکئی سہل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وی النجات فی ثلاثت فسو خلاص او نجات واری مقدری و خبر کنے سو کوئی جز خلاص نجات مومن دے مقدری و خبر و نجات حاسمی یو اکل الحلال حلال خورد دین و اداء الفرائض دا اللہ فرائض ادا کول کم چی فرض دی او درین والابتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقتداء او تابداری او روان جلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتے دادری خبر دا نجات کی مدافع عدری سی زمو کی یو ذکر کئی اے خلقو کلو خرئی مما دہا حسنا فل ارض قزمت کی حلالا طیبا حلال پاک حلال پاک رئی عمر وانی جید قدمونو د شیطان پسی د شیطان د قدمونو پسی مزئی داتا سد پار دشمن دختارا دغه شان حکم غور الہ العالمین سورہ مومنون غورئی التم دغه شان حکم دے اتلسمه پارہ کی سورہ مومنون راضی او د سورہ مومنون آیات غورئی او پنځوسم نمبر یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے پیغمبرانو علیہم السلام یا ایها الرسل اے رسولانو علیہم السلام کلوا خری من طیبات من الطیبات دفاقنا دفاقنا خری وعملوا صالحا وعملنا کوینی قرنی کمل پفاق خرو مرتب کو ذکا عمل بحلنی کی چی تحیدت حلالوی کلے و سرنی کا عمال کئی او پخیطه کی حرام دی نو دا حرام دا وجنا اغنی کمل دا قبولیت مقام تن رسیدی انی بما تعملون علیم بیشت از پاہا چتا سکم عمل سوئی علیم فوہن نو الہ العالمین حکم کئی دنیت دفاق فراق قرار تسیدی سورِ بقرہ کروئی آیات یوصل دعاو یا اندو بورئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم مخرئی دفاقو حغنس رزق مدر کرتا ستا واشکروا للہ شکر ادا کرد اللہ نعمتنو ان کنتم ایاہ تعبدون کئی تاسو دی اللہ تی عبادت و بندگی کونکی نا آیات مبارکہ کی حکم دے طول خلق تا شخری حلال و پاک پاک و حلال فراد کوئی او دا حرام و نئی سناب و کئی غان تیو ساتئی دا حرام و نظام ساتئی او حلال و پاک فراد کوئی دا حکم اللہ قلو طول بندگان تکنے بدی آیات مبارکتی قلو طول بندگان تکنے دے الہ العالمین دغا حکم دے پیتا سو حلال او پاک خورئی ابیا علماء لکھی دی وی خمس خصال بہا تمام العلم تنزو خلون دی شفاغ علم انتہا ترسی خمس خصال بها تمام العلم علم تمامی کی پرکی پتنگو خبرو اغاقی جوالن ششر معرفت اللہ عز و جل اللہ کی جندل جیم و معرفت الحق حق کی جندل جیم و اخلاص العمل للہ عمل خالص دا اللہ دپارتے ریاکاری و نمود پتینی او سلورم دے والعمل على سنة عمل کول دا سنت طریقے مطابق او پنزم دے واقل الحلال حلال خرن حلال قول اللہ پینجی سیزنہ کی چاہتی ہوئی بزدد علم تمام نے علم انتہا ترسیدنے اگر حلال خراب سے کی گی نہ مگر علم سرا تیرے قرآن و سنت علم ہوئی او مال بال حلال ہوئی کہ سود نہ دے حرام نہ دے غلول نہ دے دھوکہ نہ دا رشوت نہ دے اوائی کے سے شک و شبہ نشتا اے خلق و خریدا اسن خدمت کی حلال حلال طیبا پاک ولا تتبعوا مروانی گئی خطوات شیطانی دقدمون دشیطان پسی دشیطان دقدمون نس مراد دی امام مجاہد لی اعمال دشیطان پہ مراد دی علماء لکلی خطوات شیطان ستوئی کل ما عدد سنن والشرائع دسنن و شرائعن الاعوات نور سدی من البدع والمعاصی دبدعات و دگناہن ندیت خطوات الشیطان وئی مروانی گئی دقدمن دشیطان پسی دشیطان دقدمن پسی مزئی ہر گناہ ہر بدعات ہر حرام کار داد شیطان دا قدمون پسکلنی انہو بے شکدہ شیطان لکم تاقد پارا عدوم مبین دشمن لکھتارا گورا اللہ ویدہ ساتھ دشمن لے گورا کہ یو والد بچی توئی جراف لانے گورا ساتھ دشمن لے ناغت یر تیزان تے سنبھالے او اللہ پر سمر آیاتن کی ایلی جدا گر دشمن لے امونگے پر دشمنی سر ننی سو دے مونگ پر دشمنی نی قرآن کی کدا آیاتن تا سوچنے رئی نو دیر آیاتن کدا خبر راغلے نا دیر آیاتن کدا خبر راغلے کہ اللہ بار بار وعیدہ ساس دشمن نے انما یعمرکم بیشک دے حکم کیتا ستا بچو ایوال فحشائی دبت کارو دبی حیائی شیطان دبت کارو او دبی حیائیو حکم کئی دے دبت کارو دبی حیائیو حکم کئی بد کارونو بے حیائیو نس مراد دی پچو فحشا کے سفر اگلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی کسو وی ما لا حد فیہ اغ گناہ تجغی کی شرعن سے حد مقرر نرے او فحشا ما فیہ حد اغ گناہ توئی کیا کی شریعت کے حدم مقرر دے عظم دا استاذان وئی مشائخ رحمہم اللہ وئی دسون مراد اقوال شرکی دی دا شرک غوینا دان او دا فحشان مراد افعال شرکی دی ذکر سو صفت دا قول لے او فحشا صفت دا فعل لے بعض علماء لکلی سو اغیت ہوئی کہ شرعن نا رواوی او فحشا اغیت ہوئی کہ شرعن و اقلن دوارا غشے نا رواو درسنی لکا شراب کل جنابت تاریخ لا بدا فحشا لے دے حکم کئی تاسو تبی سوئی دناکار کارنو ناکار کارن درتا حکم درتا کئی والفحشا او دبی حیائیو وعن تقولو دا حکم درتا کئی چوائی فاللا ما ہوا لا تعلمون چتاسو پوہی گئی نفاغی اے رضان نگر کوئی بخیر حرام دا صاحب حرام دا اوندا شریعت نام لجور کې هوا یې پال لا چکو هي ویچنا
علماء د دې آیات په اخیره یې ښکې
فیدخل فی هذا کل کافر و کل مبتدع
ابن کثیر وایي فریوان تقولو علی اللہ مالا تعلمون
کی ہر کافر داخل لے
وکار کافرم فا اللہ دروغ جوڑے
نمبتدین فا اللہ اوپدین دروغ جوڑے
دین کی اوشیش کرن او دیو
دام دین لے دام کار خیر او کار ثواب دے
او شیطان گرد ناکارا او جب دی حیائیو حکمم کئی
او ورسر دلیلم خئی
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
تَلَكُوا لِشِجِيْتَا
دا چی دسوو دفاشاو دشیطان دا قدمونو پسی روان دی
اتبعو ما انزل اللہ
روان شید اغس پسی
انزل اللہ
چی اللہ را لی گئی دی
قرآن و سنت پسی روان شید
قالو نوائی دی
بل نتبع بل کمونگ روانیگو
ما دا حغس پسی
دا اغرس مرواجو دا اغدی دینئی پسی
الفینا علیه آباءنا
چی مندلی جن فائخ پل مشرام
وی مند قرآن و سنت پسی دا خلو مشرام پسیزو
موند قران او سنت پر زید خپل مشران پسیرو
اولو کان اباهم
اگر کو مشران دی
لا یاقلون شیئا
چاین پویږي پس شی باندې دینا
ولا یهتدون
او نه اوی په هدایت دی
وردی آیات کی اگر تقلید دے دا مشرکانو
چی اگر دا قرآن و سنت مقابلتی پا شرکیاتو پا حرامو کے
دخلو نور و مشران و مشرکانو تقلید تے
دا آیات کی رد دے دا تقلید دا مشرکانو
لکو گو ادھا غشان آیات قصور مائدہ کی مراغلے
وم پارکی سور مائدہ عبوری آیات یو سلسلورم
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهِ
دَلَهُمْ زَمِيرُ دَغَ مُسْرِكَانُ تَرَاجِلِ
شِدَزَان مِنْ بَحِيرَاو صَاحِبَا وَسِلَاو حَانْ جُرْ کَرَيُو
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
كَلَّجُوا لِشِيءٍ مُشْرِكَانَ
تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ
رَأَيْتَ غَصَّتَا
يَنْهَى لِلْبِرِّ
وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالُوا نَدَا كَافِرُ وَجَوَابُ بِ
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
بس من کا بس و کافی بھی
ہاغ طریقے
او ہاغ رواجنا دستورنا
چھ من مندلی جی پاریخ پر مشران
اولو کانا آباؤہم
اگر کو مشران دزیلا
یعلمون شیئن
چھ نکوئی دل پتشی
ولا یہتدون
او نف ہدایتو
نگر آیات مبارک تھی دم سرکانو دی تقلید
داغ رب دے
ہر تو مسلمانان دخل و عالمان و ائمہ پسی
ناغ تقلید ممدوح دے
دپخوان اگر دو لماہو دا طریقہ تقلید تقسیم کئی
امام قرطبی وی
اور آنور مفسرین وی تقلید دو قسم دے
یو دا مشرکانو تقلید دے
یو دا مسلمانانو دخل و عالمانو ائمو تقلید دے
امام قرطبی وی وَيَتَعَلَّقُ قَوْمٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي ذَمِّ التَّقْلِيدِ لِذَمِّ اللَّهِ تَعَالَى الْكُفَّارِ بِاتِّبَاعِهِمْ لِآبَائِهِمْ فِي الْبَاطِلِ وَاقْتِدَائِهِمْ بِهِمْ فِي الْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ وَهَذَا فِي الْبَاطِلِ صَحِيحٌ أَمَّا التَّقْلِيدُ فِي الْحَقِّ فَأَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وعصمة من عصم المسلمين يلجو إليها الجاهل والمقصر اندر في النظر. امام قرطبی وی دایات دے پو مزمد تقلید دے کفارو کی کہ کافران نخلو مسرانو پسیتل و گناہنو کفر کی رئی پسیت دا کولا. ہر کی تقلید دے پا حق دے نداخو یو اصل دے دو اصول دزیننا او دا دا بچاو یو شیر دا غا بچاو دا سیزنو دا مسلمانانونا چی یو ناپوہ سڑے چی آغا دلیل ملیل نکی جنی ناغا دیتا پناہی حاصل ہے. تو دیدے کی دا تقلید چی کم کفار کئی داغی رد دے چکا مخی ارتوئی لا اگر کدی نصرانو چی نپوئی دل پزشی دا دن ولا یحتدون خود گردا سو تولی چی دنیا کی چی اقل و ایمان پکی چی دا ایما پا دن نپوئی دل او دا پا ہدایت نو دا سو تولی چی دا تمام امت دا ایما کرامو پا جلالت شان بان اتفاق دے لتا سوگی شو ایلی سیر ایم لا یاقلون شیئن ولا یحتدون ایم پا ہدایت دی او ایم دی جن پا خبر پویدل او دی اتحاد مرتبی تا رسیدلیو دی اتحاد مرتبی تا رسیدلیو او دا کورا کی کلو گردہ تول دین دی دغی خلق نمونگ ترا رسیدلیو تا سوگو رئی سمرا مفسرین دی سمرا محدثین دی سمرا دنور فنون علماء دی دا پری سلور مذاہب کی دی او مذہب سر تعلق لگی جو کتاب لکھلے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ داغی نند طوائفہ منشورہ چلو دازان کا تھی طوائفہ منشورہ ناغل دا اول دین صدی نشورو کرے او تردی سوار لسن صدی پن نسن پوری ویری شگر کم مفسر دے کم محدث دے ندا قدی صدور مذہبونو کری او مذہب سر تعلق لگی نکو پا حق کی دا ایمو تقلیف شرک ہوئے نگا کو امام قرطبی چلے مفسر دے دا مالکی ہے ابن کثیر دور المحدث دے اور شافی المسلک دے روح المانی زمرہ خاتم المفسرین ورتوئے اور دا احناف نے تاکہ محدثین کو گو رہے فیو مذہب کی دے یو مذہب سر تعلق لری یو مذہب کی ندا مذا ادا مقصد نے کہ خلق الدا خبر کے جیسے مسلمان بھائی شاہ حدیث مقابلہ کی دبل شاہ خبروں منی اللہ پیغمبر حدیث شیوی نو دبل شاہ حچہ قولم حجت نہ ہو خدا ہونے نے کہ لیکن ہر امام کم خبر کئی نام اگنی تا تسیلی معلوم ہوئی داغی دلیل بتا تا معلوم ہوئی اور سم ماشاءاللہ پا تمام دنیا کی مذاہب اربع پر آئی ہوئی بلکہ حرمین شریفین و قدائے و کمال لے جمع استاد نے ملکی یو یو مذہب لتا ماشاءاللہ دلتا مذہب حنفی دے نداغی اصول و قواعد و فقہ پر آئی ہوئی حرمین و کے سلور وارا پر آئی ہوئی تو یہ خبر ہوئی تو پر آئی سلور وارا مذاہب پر آئی ہوئی ورنہ کل فروئی لحاظ سرا حنابل دی جو جنا دا یو خبر یاد لرئی قسم دے دا خواہ امار بعدی مند دین پر ذکر کی دی اخوان نمخیو کل استاذان علماء تم محتاج کدا نه تا ایمان او دین د چا نه کو یو خبر ځان سره یاد او ساتي خلق مدافی او سره او پتو مولا دې یا امید چې ځان نمخ کې خلق او پسې لګیا دې بدر دې وای بس دا زد غټي دې دی نه نه خدا تاسو په څوک په ته ځان نمخ کې چا پسې لګیا دې دې وخت او استادان او پسې راي نه مخ کې دا غي نه مخ کې دا سه مو پسې دا سه صحابه پسې دا سه مشوق او ته زیاد ځان نمخ کې خلق او پسې لګیا دې بس دا دې 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 نه یو لوی نه خدا دا خلق څه نمونگا تاسو فا قرآن و سنت بسوک نمور پا خیطا کی نپوئی گی دا نپوئی گی دو قرآن و سنت بانے با پوئی گی دا دغا علماء کرام دا خدمات و پا نتیجہ کی دارن دور سورہ لقمان کی دا اغا مضمون تقریب رد راغل آیات زان کرولی کی یہ اشتم سورہ زخرف کی دا غشان آیات سے سلی اشتم نمبر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا كَلَتُوِلِ كِدْوِيكَ آرَوَانْ شَيْمَا أَنزَلَ اللَّهُ دَهَا غَدِينْ فَسِجِ اللَّهَ رَالِ غِلِلِ قَالُوا نُدَيْوَائِ بَلْ نَتَّبِعُوا بَلْكِمُوا خُرَوَانِهُمَا دَهَا غَسُفَسِ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کی مون من دلی دی پاہے آباہنا اخفل مشران اولو کانا آباؤہم اگر کو مشران دلیل آیا قدون شیعن کی نپوئی دل پسشی باند دینا ولا یحتدون اونو اغیی پہدایت بانی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمِثَالُ ذَهَبَ سَامِ كَتَافِرِي كَمَثَلِ الَّذِي فَشَانَ ذَهَبَ كَذِ يَنْعِقُ شَوَاعِثَ دِمَاءَ كَتَلَاءَ اسْمَعُوا شَغَوْرِنَا إِلَّا دُعَاءً مَغَر بَلَنَا وَنِدَاءً أَوْ آوَازَ ورد آیات جو مقصدون مفسرین و ذکر کنی نسوچ و لکوئی یو دا آیات مبارک دامانا دا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اے وَمَثَلُ دَاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال د بلون کی دہا کسان سے کافر نی اے کافر سے او داعی دے آو دے دین تر آگلی دے داعی آو دے کافر اس مثال لے کمثل البہائم اللتی لا تفقہ ما یقول الرائی اکثر من الصوت مثال وہی دجی د زنا اور دے ورا گڈی گیجی او سن کے سارے اخر فواز ہو رہی سن کے ورت وے سارے کو بوس کئی واہو کھڑے مدا حیوانات آواز ضروری وہ پپت نہ پوری ددارن کی زما حبیب دی کفار تو قران میں آوتی یارے ندالک دغوان و زناور پشان لی اولائک کل انعام بل هم اضل دا پشان د زناور دی دا پشان د زناور دی یو آیات مبارک مانا داوا دین دارے دا آیات یو دین تفسیر مفسرین دا ذکر کرے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَيْفِ دُعَائِهِمْ آلِهَتَهُمْ مثال دَهَوَ تَسَانُكِ كَافِرَانِ فَرَا بَلُلُ دُدْوِي كِخْفُلُ خُدَایَانُ لَرَا دا کافران پا جتنو مشکلاتو کِخْفُلُ خُدَایَانُ رَا بَلِي جدی مثال سنگ دے کمثل اللذی ومثل دا تصدی ینعقو شغاواز کئی جمع وستالا اسمو چی اورینا لتغوان اگدو جزول آواز کے دا سیدا مشرکان کی خلق دایان بوتان رابدی نتش آواز دے نور غید آواز پا مقصد پوئی گینا الا دعا ونداء د دعا او د ندا په منځ کې څه فرق دی؟
یبه کسی په تفصیل پوه شو
چا دوه تفصیلونه زده کړل وایي لا سجت دی اتا اوجت نه کولا بھائی دعا او ندا کې څه فرق دی؟ تو بعض علماء وی الدعا للقریب والنداء للبعید امام قرطبی دا فرق کرے الدعا للقریب والنداء للبعید دعا رازید نزدے نفارا او ندا رازید لر نفارا یو کون دو لما او دام دے چی دعاو ندا پا یو مانا دی دعاو ندا یو مانا دا او چاوی دی الدعا ما یسمع والندا قد یسمع وقد لا یسمع دعا غیتوی چوری دیشی او ندا کلاوری دیشی کلنی چوری دی یا درم فرق چې دعا للقریب دا او ندا د فار د بعید دا کمثل الذی فشان ده وکف دے ینعقو چغا واسکی بما حس سلا اسمعو چغی اورینا الا دعا و ندا مگر بلنا و آواز سمم کانگی دوی سمم کانگی دوی دہ قوری دون کانگی دی مصابو کل لکنو سر لکن کنس اورینا ندا کافران دینو دہ خبر اورینا بکمن گنگیان دی لکن گنگی خبرن کہی لدی پا حق بانی خلن خوزی عمیون رام دری فهم لا یاقنون ندی اقل نکار ناخنی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم قرید پاکو حغنا آتی رزق میں درکڑ تاکو تا گور اللہ دفاق و حلال و دفرو حکم کرے چلے کسی کسی حرام ہوئی جانی حرامی دی میں عبادات قبضی دینا لیکن بس لگا یو سری فلس روپی جام و آغستا او پدی لس روپو کی یو روپی حرام را اس پدی جامو دے مشکین و مجھ قبلی دینا دعا نہ قبلی جس سے تو حرام ہی نبی علیہ السلام کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راغل کہ اللہ حبیب لو دعا را تو غوارا کہ اللہ مانا مستجاب الدعوت دور کی کہ بس دعا غوارم اللہ قبل یوم منظوری میرا اللہ حبیب ورطوی یا سعد اصیب مطا مطا تکن مستجاب الدعوة ایسات فراق دفاق تا نبس دعا جانے بڑی قبلی دی چھ فراق فاق تی ندعا جانے بقبلی دی کلے کی پخیطہ کی حلال او فاق دی مجھ بقبلی دی دعا بقبلی دی اور حدیث چراغلی کم اغوحت دا حرام نرو چکے دا سد دے رشوت دے دوکہ دا دروغ دی ندا اغوحت جہنم پہور بسوزی دیو جن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری یو سلی بھوگ سفر کھڑے لقد حد سفر دے رہدم سفر دے دینی سفر دے اولاد دے اللہ تا غروبی نی و دے دخرات دے حرام و ندے سات دے حرام و ندے لباس دے حرام و ندے طول پرورش پا حرام شوے نو اددہ سے سری فریاد و دعا با اللہ سے قبول کی تقریباً اکثر معاملات جمنگد وقتی اور سنین دین میری عوام و سرراشی ہر سڑے کدی کے قبل میں دھوکہ کے درو ہوئی گردن کئی دھوکہ کئی نن معاملات تقریباً 100% خوشی تو لدھوکہ و تجیرہ جیو جن دموج دے بادا تو فن نشتا تو ذکر فن نشتا اگر فن دے بادا تو جد حلال و دخڑو سرم ہو مداوے اگر فن فاتن ہے حلال دنکول دے پارا دے رزق حلال دغے بنا بندو بشکور کی حرام دا سڑے تباتو اکل اکلے جان اس طرح کے کچھ حرام خوری نوست اس طرح کی حافظ جہبی رحم اللہ ذکر کری وہی اتنی ہے اندگی مکارو نہ کھو لگا کچھران شیطانان دیر پسی کر کے فل لگا سڑے خوڑے اندگی مکارو نہ کھے دن خوبز دیر خیر پہلاو کی نمچر شیطان پہ شکایتوں کو نمچر شیطان ورطوئی تا سوگو رہی کہ خوراکو سنگ نرے نئی چوکت یہ خراب کوئی صحیح نہیں ہے حرام اور ناروا ہوتے یہ پری نئی جزان سے کہے آپ قانون ہندوستان ہے اللہ ناراض خبر ادا نندا کمی بیچ سے چرا سے حلال دے تو حرام دے دام زمون دین یو اہم مسئلہ دا یو فرض مسئلہ سیدھا حلال و طلب بکے او دہرام و نظام بساتے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کلو اخری من طیبات ما رزقناکم دفاقو حغن کی رزق میں درکل تاستا واشکرو للہ شکر ادا کر اللہ ان کن تم آہ تابدون کئی تاسو ددی اللہ عبادت و بندگی تم کی اگر تو علماء اکثر تخل کا سب مذہب نہیں خدا اقبل عوام مقتدیان اور سن سے کئی تعاون کئی تم گے خل و امامان و طلباء و عالمان و سوائے کہ نہ مقتدیان و حال نہ وزان دیر خبر وینا تو جو تو خبر وینا جو خدان دے خبر کو نبیا اس تو کم دا سنی سے جداوتی اور روٹائی بتاؤ ہوئے بلکہ دے مکلف میں کتنے دے چاہتے اور روٹائی برنبے اللہ خریج برنبے کا پوچھ ہوئے لیکن مسئلہ دا سے ہے کہ مومنان و مسلمانان و بڑا خیر گمان کے او پتوے جوارو کدا مقتدی لکوم کی دے حلال کی رکھ حرام نو اللہ شرعن دینا من اکرے رہا تجسس دے ولا تتبعوا عورات المسلمين خبر اللہ رکے او سڑے حرام خوری او بل وی جوار او کو گور نہ سمر گناہ کی دا غدا نہ سمر دد دا رضان بچانا خبرے نہ اے گنو پتی بڑے چاہتی دینا دینا من را دے دیو جن زمان دے صلف و بارک کی راہی دی کہ او سڑی دا سی چاہتا روکتا تلو اگر شراب چل بے خواہ شراب چل نہ اور سے خون شراب تم خود خون اللہ دین منع کرے دکور چار دیواری کی دن نظمہ عیب لگے او ما پس تجسس کے او اللہ و رسول دین منع کرے لیو خبر دین اللہ و رسول منگو تاسو منع کریو چچان ازان نخبر یو خود پدی حدیث عملو کو بلگزان دی خبر کو کرا نو مسئلہ خطرناک ہے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کلوا خیرا من طیبات ما رزقناکم دپا کو ہغنا چه رزق می در کڑے تا سوتا وذکرور اللہ او شکر ادا کئی اللہ دے نعمات احسانات ہو ان کنتم یاہو تعبدون کئی ایتا کو دے اللہ لر عبادت او بندگی کون کی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ کوئی بے شک خبر دار بلن را حرام کری اللہ پتا سبانی مردارا والدم آہین بیدل شیر ولحم الخنزیر وخد خنزیر دربان اللہ حرام کری وما اہل به لغیر اللہ اور غشے حرام لے کہ آواز را پور تکڑے شے دفاغی لغیر اللہ دفارد نزدی کتو دتازیم لغیر اللہ قرد انما دا حسر دفار رازی نور حرام تیزن پدی سلورو کی منحسر دی دی سلورو تیزن منحسر دی علماء ذکری کی حسر دو قسم دے او تا حسر حقیقی وئی او یو تا حسر اضافی وئی دی دیکھیں فا آیات کی انما دا حسر حقیقی دا پارا نرے بلکہ حسر اضافی دے مشرکان و دی سلور چیزون تا حلال وئی ندزی پا نسبت ورکوئی چه تب ہوئی کی دنیا کے دوبل شے حرام نشتبل کے دغد جاتا سچور سمسر کانو حلالو آئے ان اللہ وی بیشتا خبر داد بلن را حرامت رد اللہ فتاسو مردارا یو چھے مردار سو ندا حرام دے دین فیض بنانے ودما وین بید دشے وین چوبئی گن را حرام را پدیتا دا جدی بان فیدا غسل اللہ حرام کری ولحم الخنزیر وخد خنزیر دا دربان اللہ حرام کری وما اہل بہیر غیر اللہ دیت اصول کو مدری تو جہاد کری چا تیاد دی بھائی اب ہے اصول کی دریت و جہاد من دی کفر حرام اور غرفت کے راجی میں یہ سن برا ارادے رے سبق دکول ہوئی وما اہل بھی غیر اللہ کی دریت و جہاد اصول کی مویل جاور تبورا مختصر مختصر گو رہے اور ترکیب وار ویدو تی جیاد ارنا اورو سو کوئی جراما عبارت دے دا مذبوحینا وما اغزب حفل شوش حرام دے اہل بھی لغیر اللہ کی آواز را پور تکڑے شیر پاغی دپارد نیجی کتو دتازین دغیر اللہ یو توجی دعوی کو قدیبان اشکال کہ لفظ ما او من دا آدات دا عموم نبی بدیئے کی جن ما مانا منگت و مذبوحا نفعام کی متخصیص راوت او تخصیص فعام کی بلا دلیل درست نوے نجدی ما دفار محسس دلیل شرعی ہے نباز خلق العرف اور رواج نشاب دلعزیز رحمہ اللہ وی چو عرف اور رواج کس دلیل شرعی نے نداد لفظ ما دفار محسس نجوری ندا خبر درست ندا خمویلی بعض علماء خویلی وما اغمز بوها تو ایخا خبر ادائی یو مانا یو خبر یو یو عالم سے غلطی اور خطا نسبت کے داغت خبر کا کہ توجیو کا کہ غلطی اور خطا نہ بچی نمون داون چکے کہ ما عام ہوا وہ دغ عالمان کی دمانہ مضبوحا ہوتی دے دجی پر گھن افراد کی او فرد ذکر کرے دے مثال پتور بارے او تمثیل تقاضاد تخصیص نہ کرے حکم پخبر عموم بانے باقی پاس ہوئی ندا دے مثال پتور تکبر المغضوب علیہم کی منگوز غضب قدور خلق الہ العالمین کرے خدا دے کے مفسرین جو المغضوب علیہم نہ مراد یہود کی ندا دے مثال پتور یو فرد ذکر کرے اور مثال تقاضا دے تخصیص نہ کرے عبرت عموم دا الفاظ لروی دا اول توجیو کارو سکالو اور آئے جواب مواورے دو زین دا اے کہ لفظ ما عام نے وما ہر غشے کاغ گز دے کمی خدا سوخ دے تدیگ دے او کنک بھی کیسی وما ہر غشے حرام نے وہ ہل بھی کہ آواز را پور تفریف و قد غشیبانی لغیر اللہ دفارد نجی قد غیر اللہ تدا رسلانی دے من نظر دے منخ صدا نو کا ہر یو شیرے نو بس اغا حرام و مرداری خادی بھی شران درے متوجی فایات تدا ہوا حسین علی رحمہ اللہ فرمائے کہ راما عبارت دے دا کلمین کی پخلے بانے وما کلمہ پخلے ویلم حرام دی اوہل بہین غیر اللہ کہ آواز را پور تکے شفاہ دفار دن دے قد غیر اللہ دی مانا تا زمان استاذان ترجیح ورکڑے لیکن اگر امک کی دو مانا زانوں کی بتاویل کے بیوی کی باب اپمانا دا علا ذکر کے وما ذبحا لغیر اللہ وما اہل علیہ لغیر اللہ فتغطور منو مانا زانو کی بار کی جرب اپمانا دا علا علیہ او کما عبارت دا کلیمی ہنے کی ندا بیوی باب اپمانا مانا کی دی کی تعویل جدا کو مانا دا علا دے ضرورت نشتا وی حضرت سے بڑا سی توجیح و رکولا شفاہو دا اس قسم اشکال نو اپا عبارت کے اب اسے تقدیر من رات لو فمن انتر رہا ہر غصو کھلا چارسو محتاج سو فمن انتر رہا ہر غصو کھلا محتاج سو اے دلو کے نہ مڑکی گی آؤ سدر کے نہ لگی غیر باغ نبی دے نہ فرمانی تم کے ولا آدم نہ ان زیادے تم کے لے دہت نہ تجاوز نہ کئی آؤ دلو کے نہ مڑکی گی آؤ دلی مزدور و سلو و حرام نے جمر و خوڑل سزان کی نمر نبت کو فلا اسمالے نبت دا حرام خورو گناہ نشتا زمان مذہب حنفی لارے سے سوک مجبور ہے آو دے دا حرام و نفرات کول غاڑی نجے وزان مڑینا بقدر ضرورت بقریبت کی رمض نکو بچی نتائز اے مومت نقنام دے نظام خمرو لے سی زان خمرو لے سی ادا گر شریعت کی کلت تو دلو کی نہ مرتی نو مردار در سروا کری وی نہ بے دلی شوی وحد خیر نظر دا غیر اللہ در کا بیاروا کرے وی تکوم دلو کی نہ مرتی دو او دا مردار او دا سلور کس مسیح میں یا نور حرام پراتو او وی نخوڑا لنو دے گناہ دارو مجرم مرتو کہ اللہ دے سر واقف نو کہ مجبورائی پہ حال کی ددی نو نو کھوڑو ددی نو کھوڑو فلا اتنا لے نو گناہ نشتا پدبانی گناہ پدبانی نشتا او ددی غیر باغن ولا آدن علماء نور ما ناغانم کری ناغم زان سروا ہو رہے یو قول دارے غیر باغن علی الولاد باغی نرے دے اسلامی باستا حام دباغ ایمو بنی راہو سم دباغیان و دفارن نرے دے اسلامی حافظ چہتا قرآن و سنت خلیفہ و مشروعی دد بغاوت نکی ولا آدنون لاری سکی شکمار مرے داخول سعید ابن جبیر نے امام مجاہد دے دارنگی غیر باغن و مانا دا غیر باغن فی اقلی ہی فوق حاجتی ہی کہ دے بس یادے نکی کی دا حاجت دا پاس خری ولا آدم دیو زیادے میں کئی جدا خوری بل شیمونی نمردار سنگ خوری دا خول دا حسن بسری دا حضرت اکرماء اور امام قطادر رحمہم اللہ رہے درے مقول دا دے غیر باغن مانا غیر مستحل دیل بحلال نظری ولا آدم قبل مجبور بزیادے میں کئی سلورم دا غیر باغن شہوت ہو بذالک ندی دے لزون کے دخل شہوت و خواہد مدی کی مدی و ترکی کو حرام نہ حاصل ہے ولا عادن اے بشب عینن ہو آو دے زیادے میں کئی چیزان دے نمڑائی اباد علماء لکلی و باغ و باغن بغی فساد سموی غیر باغن چی نوی دے حق سون کے دے فساد دے حق سون کے دے فساد نوی ولا آدن او نزیاتے کون کے او دم رے او خواہ جزانے سے دے مرنا بچ کو فلا اسم علیہ گناہ نشتفد ان اللہ غفور الرحیم بیشت اللہ بخون کے و مہربان دے ان اللہین بیشت آتسان یکتمون شیف دھئی ما انزل اللہ من الکتاب شرالی بلی اللہ دے کتاب منا ویشترون بھی اخلی دی کتاب دا پتول پا سبب ورسی دی کتاب دا پتول پا سبب سمنا قلیلا اغا دنیا پیسی شلگی دی تا اللہ اسمانی کتاب اخوت کو او باغی دی دنیا پیسی شراغی رس مقابلتی کتول را غنی کنی زم نبی دیکھ واغستی اولائی کدغ خلق کہ اللہ دین و کتاب خود کو آو پیسی جو آوکے ما یا قرون فی بطونہم النار نا چویدی فقل خیدو کی مگر اور وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَبَّرِهُ نَجِهِ سَرَى اللَّهَ فَوْرَزْدِ قِيَامَةِ ولا یزکی مولا بفاق کی دئی دگندگئی گنا ہمنا ولہم عذاب علیم او دید پارا عذاب دے درناک.
اور آیات کو مایا کھولو نسی بتوں نے بتوں نے کر کر
ویدا دلالت و تاکید دے حقیقت العقل کے
دیکھ کر رام مجازن استعمالی
عرب و اکل فلان نہ فراق نہیں کرے خواہ پدی راجش
آپ ذکر بتون کی تنبیہ دا دزیف
موروا علیمان پری زان مڑ
آپ جی بتون کی تنبیہ ہوا کہ دیا بے رکھ ہر کو
آو دفی کی جڑکی دو برہ واغستا
گر دفی کی پڑکول یا بے رکھ ہر کو
دئی نہ چاہیے پرفیزوں کی مگر اور
اللہ بھی اسی نے منکڑے ہوتا اسے راپے سے کیوں رکھے
کہ پورے نسال حکم آیات کے برا کی ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. وسیصلون سعیرا
اے دید دی حق دا فضول عاقبت بلکی
آغد جہنم اور با حقیقتا مخوری
خیزت بہور چی وراد بے داوری
دلتو اللہ با نبی سر خبری انکی
نبال مفسرین وی مطلقا خبر بنکر
ند رحمت و ند غضب
اوکم دا غضب خبری کی راغمی نی
نداب کو واسطی نا ملائک ہوئی
دل کلی خبری بو نبی سر اللہ فرد قیامت
ند رحمت و ند غضب
اوکم دا قہر و دا غضب کمی خبری قرآن کی راغمی
نداب ور سرکی کو واسطی نا ملائک
ہوئی جما جو نما لکھی خبر وہ نبی سر فرض قیامت
خبر رحمت
اور دفہر غضب خبر بتائی
لکہ الہ العالمین وی اختو فیہا ولا تکلمون
وی خور شئی چف شئی بڑی جہنم کی
ما سر خبر مکوئے
اللہ وی وقفوہم انہم مسئولون
ویدر ویدر جہنمی آرون تپوچ کی
مگر قہر و دا غضب خبر بور سرکے
دا قہر و دا غضب خبر بور سرکے
ولا ذکیہم
نبقا کلیدی دا اغدن دبود گناہمنا
یا بھی اغن اثار آمال اللہ پاکینا
دیا گا ملونا اللہ پاکینا
دغشان ملونا بے گندری
اور دی پر اوگر ایچ اللہ تو پاک نکی نو آغا جنت تا نشی چلے
جنت تا بے اوسرے اللہ جنتی ایچ اللہ بے پاکا ہوئی
اور دا پاکی دوسی جنہی
یو دا چی اللہ رحمی ہی
آو فرحم او کرم
دا بندد گناہوں ننما پر اعلانو کی
او قدا سے انہی کی
لبیا فاکوارے دا گناہوں ند جہنم پا اور رازو کی
تا مومنان کی بس وقت
العیاض باللہ جہنم تزی
مداغے دا گناہوں ند اور پا ذریف آتر
یا تذکیہ لکی تعریف و سناتا
ولا یزکیہم
اللہ رضا سے خلق و تعریف نہ کہے
حق پٹ کرے
دنیا غور کرے
رضا سے خلق و تعریف نہ کہے
لکاسمین دا حق
کہ حق پٹے
ولا یزکیہم
ذبی سائن نہ کہے
ذبی تعریف نہ کہے
ولہم عذاب علیم
او دید پارا عذاب دے درناک
قرائق اللہ نینا داہا کسانی
اشتروا الضلالتا کہ غرق گمراہی دب سکن ہو رہے اولائک اللذین لہا چسانی اشتروا الضلالتا غرق جئی گمراہی وائست گمراہی بالہدا فبدنی لہدایت کی والعذاب وائست عذاب بالمغفرہ فبدنی دبخنی کی فما اصبرهم على النار داما دیئے کی دا تعجب دا پاردا اور دا تعجب مردود دے مخلوق تا فما اصبرهم على النار سعجیب صبر دے جدی فغوربانی اے تعجب کئی دے کافران دا صبر کولن فغوربانی جادی اکرامہ استثمانیہ فمانا لعیو سے اللہ فما اکبرہم کمیو خیرے کہ صبرنا تکر زوری دیلرا علم نار فغور او علم نار اے علا عمل اہل النار فعمل دور والو مانی جی صبرنا تکر زوری ذالکا اشارہ بی مجموعہ و مخلوطی زمتا ذالک داد اور فخیتت اچھول ذالک آداء اللہ جب جی طرف حضر نکے ذالک آداء اللہ جب جی پاک بینا ذالک دب عذاب علیم دے ان اللہ قدی سبق بے شک اللہ نزل الکتاب بالحق رالے گلے دے کتاب بالحق کے دا حق دا سرگن لے دو دا پارا اللہ کتاب را لے گلے دے دا حق دا سرگن لے دو دا پارا ندیداؤن انکارو کو اوپانو کی اختلافو کو وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَهَا حَسَسَانَتْ تَرَسُوا فِي الْكِتَاب کہ اگر اختلاف کرنے پجن کے اسمانی کتابوں کے سنگ اختلاف کرنے باز وئی وئی دا کتاب دے جادو کتاب دے نشو کوئی دا دے شیر کتاب دے شو کوئی اسافیر الاولین تاپر فخانو دے دروح کسی یقیننا تسان اختلفو اختلاف کرے دے ہوئی فل کتاب ایسل قرآن یا فل کتاب کے اسلام دے جن سے پر جن سے اسمانی کتابوں کے خلاف کرے لفی شقاق بعید ہاں مخالی و مخالفت لڑے کے دا اپنا دیدن ایلی صورت اغدر مہیس شروع کی جہت و جہاد کی سبیل اللہ خودی شمور اشتدائی جی تر قید جہاد زمد و سازان ہو ترتیب مطابق اول و یولت کی فتن جی تر قید مومن جرے و مومن جو کفار و سر جہاد کی جے و کفر کی فاتم موتو کی نگر کبھی آیات کے لگ کی فضلیں تیز دا عقیدی اور تیز دا عمل فرطا لکی علی اور بیا اور بسی نمبر دا امن دا پار سلور قوانی ذکر دیں اور بسی دا کور دا جوری دو دا پار اتلت احکامات جو مسلمانان جوڑنا وسنگ جوڑی گی سنگ بدرستی نزید نا غدر من حصدا پدی قلت کے ساتھ دا مومن دی سلور قوانین دا مل دا امن دا پارد اصلت احسامات دی دا پور دا جوڑی دو دا پا لیسل برا انتو والوزوحکم دا البر کی او کرت دا نخب دے لے سل برما او یو کرت پا تجرت لے لے سل برما نسوک تدا برنا منصوب ہوئے نخبر دے لے سگردون دے مخدم او تسوط ورطا البر ویدداد ریسا دفارا اسم نے لیسا البر ندنی کی تشدا
تسنی کی خدا ملا
انت واللو جوحکم تاجوار ویتاکر کل خنا قبل المشرق والمغرب فطرف دا مشرق و دا مغرب پانے یوان نیکی تانا اتتا مشرق سمخو گردونو یاد مغرب سمخو گردونو ولیکن البر لیکن خاوند نیکی دا بر دیت ولیکن البار یا ولیکن البر لیکن خاوند نیکی ولیکن البر لیکن خاوند نیکی بنا غصوب آمن باللہ ایمان روڑ فا اللہ بانی دا اللہ فضا کیا لیے سکر ایمان روڑ دیوی خلق خلق یک جگہ فقوم میں نے سکر میں تکیہ و فمح لولا خواہ سکر دیوی خواہ فتغل جو اگل اگلو اسکلو یہ بار اندر جنو بکم دینا سنا نجا سکتا ہمیں لہو سے بچو اسکلی آمہ جن سکتا ہمیں سمتل اللہ ہاں اور اگر تم در سرانات کی میں یہ خوائی رہا ہوئی خوائی ہے نام کر اس جو بود کے لئے سکتے بارو ہوتا ہے یہ اکثر نمی کمی ہوئی ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّا لَيْكِنْ خَاوَنْ دَنِيكَي مَنْ هَا غَصُوبِ آمَنَ بِاللَّهِ شِیمَانِ رَوْرِ فَاللَّهُ بَانِي والیوم الاخر یو فرض رسنی بانی فرض رسنی بانی نیمان روڑے لے والملائکہ کی کو ملائک بانی کہ ملائک دا اللہ یو مخلوق لے ضرور نہ پیدائی و ذکوریت و موسیت موجود نہیں جو گناہوں نہ پاک نہیں والکتاب و ایمان را و فجن کی کتاب و باندے تسمر کتابنا اللہ تحصلو فی غمبران را لیمی فریبول کتاب و ایمان را و فلا حفری اور رسول و خیرن کتاب قرآن میں اور قرآن سر مقیمی کتابنا منسوشی والنبی او ایمان را اود اللہ فضول سے غمبران باننے دعوت انجسی فاتو جر افجی سر کالو فر ایمان باللہ یو والیوم الاخر دعا والملائکہ کی دنی والکتاب سلو والنبی کی انزو اس یو سلو کی انجسی فاتو ذکر کریں اغد اعمال سرطان لکلی وعاق المعالا اوور کبھی مال علا خبه سرد محبت لی مالنا ذو القربا خلو خلو آمتا والیتام ایتنا نامتا والمساکین و مسکین آمتا وابن السبیل و مسافر تا والسائلین او سوال کم کتا وقر رقاب او فاظا دولود غلامان کی پر علا حبه زمیر چا کرا چیرے نو کمر جاد دی زمیر کی دوقع دنائی یودا کی جو حبه زمیر اللہ کرا جے ورکوی مال سرد محبت دا اللہ نا یا دا حبه زمیر دی مال کرا جے ورکوی مال سرد محبت دی مال نا
داخل راجح ہے مال سرے خمین آگا خبین دا اللہ خمین ورکری لیکن محبت دا اللہ خبی محبت سوا چرے لیکن خب دی ہی زمین مال سراجح دا راجح خول دے لیکن دو شاہم حبور ایلہ الالمین جبل کنی دو سلور مکار اول مخبور ای دم حبی ہی زمین دیمان سراجے سلور مکار ایلہ افتدا سوئی بہنے نمبر آیات لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر ہرگز نشی رسیدے حقیقت نے کہی تھا یا پھر دلے کی مراد کے ثواب دل کی جنت دے ہرگز نشی رسیدے بدمید نے کہی تھا کہ جنت دے جنت وہ پتھر کو نگور حتی تنفقوا مما تحبون کر دے شو لگوئی رہا مالنا استاد نے مال کر مینا دا تو خود گون ہے تو خود گونا ہو نو محبوب ترین مال بر اللہ لارا سے لگے علا با جنت سرس علا با حقیقت دنے سے اتجی جنی دارندر چاہنا ہے آپ نے راضی گورے تو سورہ دہر کی حتم آیات گورے تو سورہ دہر فباد قرآن سے بھی سورت کی عیت سورت الانسان انوئے سورہ دہر ہو رہے داہو آیات ہو رہے اتم نمبر سورہ دہر آیات ہو رہے اتم نمبر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا دادی جی سائی جلے گی تیرا خود ہی ضمیر مال کرا جے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَكَيْدَ مُمِنَانْ طَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ سَرَدْ مُحَبَّتْ دِي طَعَامْنَا اول ازام کی کوئی سے یہ اوزتی گا مخصر ہے سالا ہم خود دے ہوئے مطرح تو سمو پر اتالا ہے ایدے ایدے سیتانا مخصر ہے ایدے طرح رفع ایدے طرح جو رضی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا نتاتی نفر خوبوں کے ازام کے حال سے ایدے طرح سے ایدے 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 اخو خو والا مخصر علی گئی لکھا تجھے خبر بار صحیح ہم قسم خورے گی کہ لیکل بزن تو ہمون اب ہم خوف نہ چاہے تجھے خبر بار کار والا سریل خوف نہ والا تو اس من کی سوئی را بیغم اللہ سے میں تپوس چو کہی ہاں کلیم ایسی کل ہوا دہر کی خلقی اصول کہ یہ سرے کرتے ہیں جائے میں لاؤ او دے تا سر مزدوری کئی دیکھا کہ لو بکو بلور نہ روڑے تو تو رضی گیا مالی پریوشی راگلی جیتا وزان سر نہ کلم راڑی نہ کاتی راڑی علام کے منگوی کہ چاہ سر کسی بھی خوخار جزان نہ کلم و کاتی والے کے لی باقاعدہ جی مدرسی نہ خوار جمال کلم پکار دے مال کاتی پکار دے خودیشل پکار دے اور منل کے خیر دیری کو لے سرے تو نہ لگا سنا جائے جیسے کہ اگرے ولو سے مونت سوام آور سویدے سوام علا خب بھی سارد محبت دی سوام نا اور اگر کی پورا اگر پرسر ہو جتا کو لے پوی ہو کتر یو دا سے جتا ہم مورت نوے نوڑے ورزون یا پلانی دے گئے ورکا دام یو قسمت حیرات دے وہ یو دا تیرے جتا ہو گئے دوڑائی سر جنینا تیرے داما ہو خوڑے وہ دمکھ نرے لرکاو بل کرے ورکا دیتا کمال سے سر ہوئے
ورکوی تو عام خسارہ دا محبت دے تو عامنا دور تا ضرورت دے دور تا حاجت دے دے ہوگے دے و دا خل اخلینا نرد رواسی و بل اخلق ورکوی مسکینا مسکینا و یتیما و یتیما و اسیرا و سیدتا درسان آیات سورہ حشر کی مرازی نہم نمبر آیات سے نویر قیدان کرا تبورا دا خفی ہی زمیر مال کرا جے مال کرے خلی نگا او دل ایسا ضرورت او بس دخل زان کا اندم کو او دخل کار روان کو و آتا المال ورسوی مال سرد محبت دی مالنا ذوی القربا خل خلوان تھا اے خل خلوان رسول نے مخی ذکر کر ذکر خیر خیرات کا خل خلوان ہوا جرنی جو جس پر دخو کا او بل جسل رحمی اتاسنا ولیتام آو یتیمانان کا اے یتیم کا واسے فکار داری اے او خبر واسے باہر کلی محلہ و معاشرت یہی مانا نہیں ہم باہر کلی کے مالدار اخلے چاہے نو قدیر نہیں کنا ندا صاحب مال خلق دے زنانے کناری دے لک راولے کی بنور کلی زبر یو یتیم کر دی اکھو بس دے تر لیدو کل لگر ماد اکھل بچی ہے نو کہ یو یتیم پر ورس موکو سید العالمین فرمائے انا وقابل الیتیم کہاتے تمہارے لوگوں کو تو گورت و ایزاو کی شہاد یتیم پر ورسو کو جنت کے بزغشان مر گئیوں یتیم فالت یتیم پر ورش جبان مال نہ ہو والمساکین او ورثی مال فرد محبت دے مال مسکینان تا و ابن السبیل و مسافر تا و السائلین و ابن السبیل نہ مسافر مراد دے اے پختل وطن کے مالدار ہے وہ دے اس سیودا سے دے جیرے جیرے سر سشتہ دینا تو کوئی و ابن السبیل اغم المن ہے امام صاحبِ مولا و ابن السبیل سوگرے آغازت سے جر سفر راضے لری و دا سفر نفق و رسلنشتا دا سفر نفق و رسلنشتا وستائی او سوال سون کی لاغ خلق رے کتالِ لاس مولے او تورت دا زکاة و دا صدقات نورتے وابن او سوال تون کی وفر رقاب او فازا دولو دا غلامان کی جیت بازو رقاب نمراد مخاطبون دی خدیق نیت لبن علم محتاج شرامت کی صدقہ فرضی ہے زکات کا مخاطب نے ورکون ہی عداد کتابت کی علامت کی گورا ذکر کے نفسی خیرات سے ذکر اس وقت اس میں وعات از زکاة شاید اگر لیکن او گورا ذکر نعات از زکاة اگر فرضی خبر اس کی ذکر ہے نعام نسلی معالی ہر یو غلام سے زادولے کی مقاصد دے یا غیر مقاصد دے وہ پھر رقاب او فازا دولو دو غلام آمکی و اقامت صلاة او فابندی کئی فمود و آتا زکاة او ورزن زکاة فمود فابندی کئی او زکاة ورزن معلوم داشت وغیر آیات پر لکس ترگور ہے جدا ہر مسلمان سمال کی زکات میں علاوہ نور خبر بستا کامک کسی و آتن مالانا خود بھی ذو القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل ندا نفلی صدقات کی ورکتی و آتن زکات اور تو زکات سے اپنے اور تو نفلی خیرات میں سکر اکثر پکڑا دی جدود عمر معلوم رہی جداڑ اور سے کوئی پپلار میں زکات کی نہیں جنا تو کوئی بھمور میں زکات کی نہیں جنا ندامت کی جو نقلی کا دفات ہو حدیث کی مراغلی کی میری شریف وہی پھر مال حق سے وزکا دا ہر مسلمان کمال کے جو زکات میں لاؤں گر حق کرے پابندی کئی ممو ہوا تب زکات اور کل زکات زکات اور کئی دفل مال زکات تو صحیح طریقے ادا کئی والموفون بعهدهم پورا والے کئی پختن وادو اذا آمدو سرچ وادو کی وعد پورا کل فرض دی او وعد خدا کی دا گناہ دا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس تو صابرین جیلے کی منصوب دے دے کا منصوب ہوئی جنابر مدھا والصابرین وحمد خوشابرین زمد حکم دا صبرنا کو یا زخاص کم دا صبرنا کیا غل صبر کئی فی البعثاء والضراء فوحد تکلیف دا مالونو کے وزر را فوحد تکلیف دا بزنونو کے باسا بوس سوئی فقر سوئی او زر را اغا درزنو بیمارو دا بزنونو سوئی وحین الباس او فوحد قتال او جہاد سنگئی صبر کئی اگر پایات کی ترقی وا پا صبر کے شدید نہ اثر تھا پورا دام جو سب سے مال پلو گا صبر کے تو خطور ہے وہ دماغی تکلیف نہ بدلی تکلیف خطرناک اور بدلی تکلیف نہ وہی نلبا جہاد کے مشاہدت اور قتل ملا آیات کی ترقی و صبر کی شدید نہ اثر تھا وحین الباس آو فوقد جنگ کافروں کے صبر کئی تو کفار سر جنگ میں مجھے تو صبر نہ آئے آو کبھی کچھ نہ کہو مضبوط سے نگر پاسان لوگ کوئی سفر کوئی ذرا وید بدن بیماروں کا اگر باساؤ ذرا دوارا مزدور نہیں دجین بنا دسے لکی وحین البعض آو فوحد جہاد کنی سبرناک دی اولائی جلدین صدقو ددغ لکی کی بدنو خاندان اغتسانی صدقو اے فین ایمانہم دئی تینی بھی پکر ایمان کے یا سد پورے کی سر بل دئی تین بھی کرے چمگ نے کہی لو وولا متو آؤ دہ فلک ہوں گی دازاب نہ بچی شری متیاں کرے اللہ وامن مدری اور اللہ جنواہی نے جناب نے میں اس جامی حیات سے دیکھو علماء هذه آية عظيمة من امهات الاحکام لانها تضمنت 16 فائدة اذا یوی حیات سے امهات الاحکام نے یو اسپارت قوائد جن کو کی ذکر نہیں بلکہ کچھ دن پر یو حیات کے رابن میں ایمانیات کو کی ذکر نہیں عقائد کو کی ذکر نہیں اعمال ذکر نہیں حقوق اللہ ذکر نہیں حقوق العباد کو کی ذکر نہیں یو حیات کی کچھ دن بن کرے دا غلط صفات کے مومن بڑی صفات و کامل کی لالت کی فضلے کی بچا کی اللہ اللہ کے لڑی نسبت رکھو عدالت کی بدنے کی شکایتی اولائے قوم المتقون
دہا خلق تے کامل و مکمل پرہیزگار ہوئی
چوک کی فضیلت کی بدن موجود
اور اپنی سی بدن راقی دے وہ موت میں رہے
دہا مال و دامت میں رہے
یو دام مال ور کئی سرد محبت مالنا
ابھی تو لوگ
مال سر محبت نہیں کسی جنگے اور رمت
اور جسا نے مرکن درو رہی
بتوے دار پلانی دار پلانی
رادو پر پدیل میں کیوں لگو
دعوے کسی کو مال سکے
نظر وقت وزیت کسی نو دا مال لے لگو
والا خود ہی خید ور کرنے
یا اللہ پر زیادہ سوچ ہے
نمال تو ہو علا خود ہی عزت ہو
یا یو شیر ابن سیوائی
نگورا خیرات جو کو ہو علا خود ہی عزت ہو
اگر کی دغم خیرات سے لگے اپنی نوی جامعی واغتے
او غری او غریب لور
نوی ساتر واغتو او دوری او غریب لور کو
ندا خیرات سے
وہ کمال خیرات کو ہے
کمال دار دنیا
اور خوش ہے وقت
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو
کتب علیکم فرض کرے کہ نے پتا کو
لازم کرے کہ نے پتا کو
فرض کرے کہ نے پتا کو
الحساب
قصاص سے چوائے
تو زمین جو علماء دا قصاص دا سے مانا کرے
اَن يُفْعَلَ بِالْإِنسَانِ مِثْلَ مَا فَعَلَ
تو قصاص دیتا ہوئی
کہ وہ انسان فردا سے کاری کی لتا ذکر سنگ کری
ذکر سے کری کا نام اتان ورسا ہو
دیتا قصاص
دیتا برابری ہے
ایمان والو فرض کرے کہ نے پتا سن کے ساتھ
برابر کون فل قتل حاف وجل سو کے
وجل سو
ابھی تو نماز نکلی ہے
کے ساتھ وسوخ کر
کوئی لا خلاف ان الخفا تھا
فی القتل لا یقیمه الا اول الامر
قدیس دا اہل علم و اختلاف لشتا
کہ قصاص فی القتل بن قائمی مگر اول الامر
دا دا حاکم و دا بادشاہ کار گئے
فتف فرض بھی جلے دا کیوں کی
عوام بنا سے نکے
لیکن عوام پختنو قصاص کو موقع نہیں کرنا
جو ترے برآبا کی ظلم بہت
نو قاتل کو بغیر فاتل کی
اور زرزبنی ہو بھی گناہ پختانہ سے
کوئی ہوں نہ کسا کر رکھتے
نو یوم قاتل کو ظلم قاتل
یوم ظالم دے ظلم ظالم
نو پختلہ بچو کسا سنا لیا
داری وجہ داری گر
جب کساس مقصد دے اور بلشر
دا عداوت
شفدی ابو آو یو ختم
فقل انتخاب حسو کی
یو یو مر کئی بلبل مر کئی
نو دیو قتل فرے خبر شروع دیر سلو رسی
شروع دیر سلو رسی جنو اجماع دا دو امت
چدا کار بخوب کئی
دا بخلیفہ کئی
فل قتل آف و جل حسو کی
الحر بالحر
عذاب بقتلول کی فبدلد عذاب کی
والعبد بالعبد
او غلام قتل لکی فبدل غلام کی
والانثى بالانثى
زنان قتل لکی فبدل زنان کی
تمام ساتھی رحم اللہ کی طرف سلام رہے
وإلى يقتل الحر بالعبد
لهذا النفس
جدی نفس و جنوئی
کہ آزاد بد غلام مقابل بنشی و جنے
دار سواقی و مسلک دے
از مند احناف و فنی
یجر القصاص بین الحر والعبد قصاص بدا اصیل او دا عذاب او نمرئی فمن سیمی کا عذاب رافاس اید امرئی قتل کو نزیب قتلو لکی لکرس کو حیات کی سورہ مائدہ تیرازی اگر سورہ مائدہ قدم افارت سورہ مائدہ اگر اور آخر آیات اگر تینزم سلوی اختم نمبر وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا حیات مراوان ویس قدم افارد سورہ مائدہ انزم سلیسن نمبر حیات سے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ آو فَرَسْلِوْمُنْ فَدِیفَ تَوْرَاتْ جَلِسِ وَقَتَبْنَا فَرَسْلِوْمُنْ عَلَيْهِمْ فَدِيهُودِيَانُ فِيهَا فَدِي تَوْرَاتْ جَلِسِ ان النفس بالنفس شدو شتا یو نفس بقتلو لشی و بدل دبل نفسی وردہ نفس حر او عبد خول تشامل لے والعین بالعین سرگم ایف مقابل دستر بی تی والعنف بالعنف پوزم ایف مقابل دفوز تی والعظم بالعظم غضم ایف مقابل دغض تی والسن بالسن غاق ضيق بدلي لغاق والجروح سفار او نور زقنا فجيك بمبرا بلي لا خاوندان دا برابر يو دا مساوات تي راحنا فو مطلق داو ايوهي لكسنك بين الزتر والانسا جيك قصاب تا نحر بدا عبد مقابلة قتلو لكي او یو جماعت کراغ یو سڑے قتل کو ندیو کو بدلت بدا طول سرم قتلو لیشی طول و قتلو لیشی او تفسیر تفسیرات احمدیت شیخ احمد وی رحمہ اللہ او ایسر ایسی مدار دت ساس و مساوات سے مدار دت ساس و مساوات سے نو مناسب دائی چه قتل کریشی مزر قتل کریشی آدھو چه قتل کری کناری نرے که زنانا رے که آسل دے و که غلام دے که وری دے دے و که لوے دے که سید دے که بیمار دے اولی اللہ کی ویلی کی ہے الحر و بالحر کوئی دے دے دیو جی نوے دے دے جاہلیت پا زمانہ کی دیو اصیل فزید دو وقت دو غلام فزید اصیل وجلو او دیوان سری بوکو نوی بدو سر سرے وجلو اندار پختنو قانون بلکل آغسیو لکسن اسلام نمخی شکو خارو بکو دو سر سرے دو پکو خاتو قتل ببنساو ادائیو پکو دو سر سرے خاتو زنانت بقتلو کن دیو پکو ناری دو وجلو ندا آیات کی دلیل نشتا شیخ احمد رحمہ اللہ لشواف علفاء الحر بالحر ازاد بقتلول شی فبدلد ازاد تی والعبد بالعبد عمرہ بقتلول شی فمقابلد بالمرئی تی والغنسا بالغنسا او زنانا با قتلولی شید بلی زنانا با بدلتی شدی بلا زنانا هو جلا فمن حفی لہو ارغتو سماسی اتریشو آغتا من اخیهی دترق درور داغنا رور نسوخ مراد دی فمن حرغتو کنی حغ خاتم حفی لہو ما فی اترے سواغتا من افید طرف درور ددنا داروغ نسوخ مراد دی لیادار اس مراد فرور سرا ولی جدن دے آغا ولی جوینو چلا غرور قتل سرے و دید آغا جوینو ویدنے آغا اول جنزر مارور و جنے و خزور کا معافی کو یا دی افیہین مراد اغا مقتول پختل رے ہا هر غصو جنه هر غصاتل شماسون سواغت منمه ده طرف دا غرور جزنه مقصول لے ادا دے خاتم تاوی غرور مطا و تتبر مطا تا بحسن دیدی رور وجنه ده کلیمی رور دی وجنه شیع اند سشی فاتباهم بالمعروف نتابداری مجید شریعت مطابق فاتباهم بالمعروف تابداری مجید شریعت مطابق ده شریعت مطابق بتابداری ایدی پر اگر قاتل کا وارثان ہو دقصاص نمافی ہوگا او پدس تیسی کی خودے کی نوز دی وارثان و لوئی کی دمر غتکار موکو کہ قتل مور تماب کو نوز بتا غداری کوئی پدیشی طریقی کرا کرے غریب دے مجدی پیسو دیت بور کولو کی بور تر خبر توئی خبر بکوئی رکھتا وعداو دنی بیتخام اے خاتم تول ورقول جدیدیت میں وارثان دا مقتول تا بے احسان فخیصت طریقے بانے خاتم لول اس بغرسل مٹان لکے او وارثان تول جمر لے کار لکوم پپیسو کی بطلوار لکے جمر ورلکھبرو تک درد حقو یوراتو لیوراتنے کی قرآن حکیم دوارا طرف لحبرت سے آسانے کا حبر آسانہ کا ذالک تخفیف من ربکم ذالک تشارت سے توا دغا حکم مذکور شمافی مکاو دیت اپنی ذالک دغا حکم مذکور شمافی مکاو دیت اپنی تخفیف من ربکم دا آسان کی عدد طرف درفتا سنا دا آسان کی عدد طرف درفتا سنا بدی کی قاتل تماغی اتوا او دیت دے مقرر سو ننہ دا پتیو دیاو دا مقتول تا واحنا او دا رحمت دے د طرف درف کا سنا سمن کدا باد غالے ہر بچا کی جاتیوں کو فضل دینا فلہ عذاب حبیب مداغر فارم یزاب کرنا توجہ کوئی سمن کدا باد غالے بنسوک مراد دی اے یہ اعتداد آو بغیر د قاتل نے بنسوک قتل کو آرام جلا ابن کو بنو خاتم نہ بغیر ابن کو قتل کو یا اعتدادی کو آپ کا عذیت و آوستو او بیا خاتم نہ موجر لیکن بختانا روح ہو ہوتی او بیا موجر کو ندد پارا عذاب علیم نے عذاب علیم نسل مراد کی شاکل ہو کا عذیت و آوستو بیا راتا سے دو خاتم قتل کو عذاب علیم مراد یا آخرت کے آخرت کے بور دے و تخت سزا ملاوی یا پہ دنیا کے عذاب علیم سے کہ دے بخام خام قبلو لشی او جتن بدیت رو قبلو لنشی یا قول مفسرین دا عذاب علیم مانے کوئی سے بھائی سمو ہاں وائی سمو بچے اگر یاد آخرت بار اکیرے پردام سازن نور وڑو ہم دی وڑو سے سازن نور نا سوئے ماشاءاللہ دے دل کر تجھے تپو سکم دے جواب را کر عذاب علیم سو باز خلق ہوئے ورد علماء و اختلاف دے دی من قتل باز اخوزی یتیم واقع سرو ہو کا بیا قتل ہے نیو جماعت دو علماء و نوائے امام مالک و امام شافعی رحم اللہ پاگئی کی وی هو کمن قتل ابتداء دا دو حکم دا اغتا پسان دا کسو کو ابتدائی قتل کوارثان قتلے کو دیت کی ہے انشاء الولی قتله و انشاء عفا عنه و عذابه فی الآخر کدو ولی خواہی قتل دی کی جنی معبولیو کی عذاب اطلاق ورد کی حیمان قطادا و حضرت اکرمہ وئی جنا عذابه ان یقتل البتتا جب ہاں مخا وجلے کی تاغو باسان خبر خلق گروہ جنی جاری وجل کی ولا یمکن الحاکم الولی من العقل حاکم بولی تنبی خبر قدرت نور کی جماعتیو حاکم بولن دی و معافتے نا جے وہ معاشرہ خراب ہے کبا دے خلق دیدیت کی خیمنی ابیانی پتی سکے قتل لے کرے اور ابو داؤد کے لئے حدیث راغل ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زب ماف نکم غصو کہ دیدیت غصو نفس قتل کو زب ماف نکم غصو دیدیت یعوذر واغصو ابیان دے قتل کئی جام دے قتل کئی فرمائی خمانی اتدا حرکتا کی زیادہ اوکو بعد ذالک قصد دینا قصد دین زیادہ اوکو قاتل بغیر خلق و قتل روح و صلح و صحاب یادے قتل کئی نو اللہ وی فلہ عذاب علیم جد فارد وی عذاب دردنا ولکن فی القصاص حیات او تاثر پارے مومنانو فی القصاص فقصاص شرعی کی حیات یوم یوزی بجون دے تاسو د پہاڑا پدی کی او دی بجوان دے پورا الفساس بانے الاسلام داخل ہو یو پختان کی ورکا فساس ہے کہ حجوان نشتا مر گئے یو یو مرتے بلبل مرتے او خبر دیر او رکی ششل دیر خود او رکی الفساس کا الاسلام داخل یعنی فساس شرعی فساد گورا الاسلام کے تاریخ جراؤ او حیات نکرتا یعنی تاس و دفارا فدغ فساد شرعی کے حیات عظیمت یوزی جنلے جب کہ قانون شرعی و قاتل لفتو لگی کی تزو سمر غد کرے توجہ مرتنا و جماعت و قوضلو نو خلیفہ وقت بما کے ساتھن قتلے نگر قاتل دقتل نمنتو نجی قتل نمنتو زود ملاو سکا یا تو سریو قتلو کو نو سریت راپاسو جو قاتل قتل نجام گو قتل کم تو کفق بلکو بدنی ندیو بدے کلد ومر کی اور قاتل پر یہ ہے کہ قاتل ملکی لدیو قتل لد جماعت قتل جوڑی تاس و دفارا وقصاص شرعی کی حیات النجی بجون لے یا اولی البہاب حامدہ مداخلو لعلکم دین فارا تتکون تحاسو ہیری بید قتلنا ہیری بخصاصنا جلت علماء لکیوی اتفق ائمت الفتوى على انہو لا يجوز لأحد ان يقتص من احد حقه دون السلطوى وليس للناس ان يقتص بعضهم من بعض وانما ذلك للسلطان او من نصبه السلطان لذلك وہی دعائے میں او دفت ہوئی اتفاق میں کہ شاعت جائز نہیں کی قصاص دے پخبلہ والی بغیر دبادشانا اگر 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 اخبلہ ہے تو نقصانات تا کل مخی نہیں تو اگر تقولے کہ ایک پختانوں کی پذوروں کی کسر تکاوہ سمکار کرے تکاوہ سر زیادہ کرے یہ اگر اگر خبر نہیں او بل قاتل بقتل کرے اگل بقتل نیواب کی ہوئی یا وہ بل غریب ہوئی یا وہ بل رشتہ دار ہوئی علام کی شریعت کی رفلار پزے ہوئے جزوی پزے اخلاف ضرور پزے ہو دا قتلول کو شریعت کی نپدیدو نمائے شرامو اتفاق دے شرامو کن بادشاہ کس پہر لے چھے کتبالے کن سرک جرشی پتا زبانی ادا حضورا کلت حاضر کی احدکم الموت یوتا سمرد ان ترت خیرم تبریح سمال فرق کرے شوید قدبانی الوسیت وسیت للوالدین فارد والدینو والاقربین فارد خلوانو بالمعروف دشریت مطابق حقا علی المتقین دا خبر حقا لازم دف فرزگارو اے دا حکم پہ اقتدار اسلام کی اور اس کو منسوخ سے ایک آیات کی میراث بانے ہو داد علماء قول ہے کہ دا حکم پہ اقتدار اسلام کی ہو شیخ المور اپنار وارثان کو وصیت کے داد ابن عباس ابن عمر امام قتادہ قریش اور امام مجاہد رضی اللہ عنہم قول میں اور حدیث کراوی اللہ حدیث فرمائے اللہ ہر انسان کا داغد میراث دفع ورکڑے نو جائے ہنگ وسیعت وارث پارا جائے ہنگ وارث پارا لیکن سال مرگ نفس تا پمال کی سے بچا برف جو تستا وارث ہوئے نہ تو وسیعت میں سے کھولے وصیت پر شریعت کی حرام و بند ہے. دار الحدیث حجۃ الوداع پھر اللہ حدیث بیان کرے وإن اللہ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه وہی اللہ خاون دا حق تقفل ابرخ پا میراس کے ورکڑی نوارس لبو وسیعتی میں نشے ہو اور دا حدیث اگر کہ دا اخبار آہاد ہو وہ امت دا راہت سے دے کو قبول کرا ندا یو قسم دا تواتر درجی پر رسی دلے نو پدی والے نصف دا آیات راضی یو قول دی آیات مبارک سے داو ابتدا حکم پہ ابتدا اسلام کی اور اس منسوخ سے منسوخ ہے کہ نا بھائی کم عالمان کی ہوئی کہ نا آیات کے نس منش کا نہیں اور توجیح ہے اب توجیبہ نے آیات منسوخ نہ رہے خبریں تو خیال رکھے کم عالمان کی ہوئی کہ نا منسوخ نہ رہے نہیں وہی لأنها نزلت فی حق من لیسا بوارث بسبب الکفر کم عالمان کی وہی کی دا آیات منسوخ نہ دے نائی وہی دادا آغا چا وارث نازل دے کہ آغا وارث نہ دے نمور اپنا رکھنا وارث نہیں دونے دے نا العیاذ باللہ کہ تم مسلمان و مور اپنا رکھا کافران کی نو کافر دا مسلمان بسی وارث نہیں دونے دے نو بدغا وقت تو وصیت کو لے شو لکا غصا وارث نہ شو نگر فدی توجیبان آیات منسوخ کرے تایو خبر اگر خود ہو رہے زمین آباد مرضی عوام جکم زمدی او مستازان او علماء کر دو نئی جاوی سر منسوخ آیات کرے گا نا تدغا مانا لی آیات صحابون سے منسوخ کرے او فدیو توجیب بانے آیات کرے منسوخ کرے پدیو آیات مبارک بانے دا آیات سننے منسوخ ننے فرمائی فرس بری شید پتا سبانے کل جہادی رشی یود تاس سمر ان ترت خیرم کفیر سمال وسیت لازم نے والدین دفارد مور و پلار والاقربین و دفارد خلوانو بالمعروف بشريعت مطابق حقا دا خبر حقا دا على المتقين ومتقيان وفرزار باني فمن بدله ورغتا تبدل قدا وسيط بعد ما سمعه بس داهنة ويريدو وسيط وارضو ببدلي فإنما اسمه تو بے شک گناہ بدلوں دی وصیت علی الذین فاوت فاہدا یبدلونہو چی بدلوی دے لرا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سمیع اوریدن کرے علیم و پوہرے
اگر تو کسی جائی ماں فلج سکول و سکھائی او بچے کی بچی دے را پسیو جنو بے غم ایتا مور اپلا پسی سور ہوتا ہے تو دیتا خبر آبا کہ وہ جیسا چارے نا بری دیتا نا خبر ابھی کمر اصر ہوئی جگہ پسند گدن کی سوے او بچی بدلے سوے سن نا ہوئی سلے ہو او جیسے زر نا ہوئی سلے ہو اگر ہم نے لے ونے کئی پاکر ہوں مرکی در بچی شیشہ رکھا 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 حرام مزن بسل لے ہوئے اما دور خبر ہے کہ ناوی اپنا مرکیزن و بچی راجہ مکل ہے ویدی کہ نما بفلانی دم رکھا رکھ دے دم رکھ دے در قلمون روا ہو نجدا سلسلہ ختم سا نجدے رفلانی را بانے دم رہی رفلانی دم رہی وی بچو یو بلو پسنوی دے بابا دے ماں غفتار نتے روح پلار لے ونے کا یا دغه دیوان ټول له خبر امر راځه واڅ چې څه نو په خپل وکا باندې خپل لا څه چې څه نو اخو باندې ځارم ده چې تم سره خاص دي دا بیا چې دی نو دې په څو واره چې نه چې زماره یو خبره کوله وی مو واره چې نو دې په ځوان دان ته دې ته کو نو په ټولو وروڼو یې مکه باندې تا کتاب مدنی بر اطلاع حضرت سویلی دی دمر لگو لوی سو کالی غو لگو گا وی دے مولی دی رازمت سنبال کو اتا تو پوچھے علمتا وی دی مر سمیو کی سبرا پوچھے نہ لگا ہوئی ما جی سکولا میں جان پوچھے ہو کر تو دے خبر آگا جو جن پختنوں کی امتن لے کو بوئی بو جمونا وی دبل بلاس ممارم نمر کے ہے سب نگو دبل بلاس ممارم نمر قسم دے دا کی بچی چې د پلار فرزه ده پلار ته دا به ټول پلار راغسته وا او دای د پلار غریب ته ځان سپا او رس کړي وا او هغه فرزه ده پلار خپل کوي بنگله جوړای موټرو کی جرنی خې جامې ته او هغه پلار یې په خار او پروت ته او حدیث پاک کې راغلی په قرضدار نبی علیہ السلام جنازه نه راکړي پولیس جنازہ نو کولا تاکہ وہ کس طرح دار ہے اللہ حبیب راہ ہے کہ اسوڈو علی صاحبکم تاکہ تیرے جنازی مزتے دفنکم پول حلق پریشان ہو اللہ ہے زمانگا علماء محدثی وی فقر ازدار ہو لے دی جنازی مزم کولو وی دی جوان دو جنازہ دی مردد پار شفاعت سے اور اللہ حبیب تدافت ہوا زما هم تو عظیم شخصیتم تو جنازو کی و زما پا جنازم پر دے حق اللہ نماغ کے لیکن تو جنازہ ممکن جے دیام دور نخلاتی دینا تراغیب مردہ پا خبر کی پا اور کی چوزی جراغی قرض اپنا سے چوئی بیر بچی اخفل مزید کر کے اخفل مستی بانلے کرلے سے تکلا رہا رہا نورم تیرو نزید کرتا باہنے سے ذکوئی فمم بدلہو ہر غشات بدل خدیل دیر دا سی خلق جملی آتاس مطابق حضمت وقف کری را جنا و مدرسی و جماعت لئی رسی بجو تقسیم کا پخل اخری تیجے پہ حمر بار نگر سوک جی فوسیت عمل کئی نادا با بدلے فمم بدلہو ہر غشات بدل خدا وسیت بعد ما سمعه پس داغن چلے و آوریدو فإنما اسمه بیشت گناہ بدی علی اللذین فاس سام باندلا
يبدلونه تبدلوا به لرا ان الله سميع عليم بيشك الله اريد شده عليم وفوه فمن خاف من موشن ارغسو كيري زد وسيطهم كنا جنفا جنف ويميل او جورتا جنفن چه دے غلطی سر زیادے کئی کو وسیعت کے او اسمن یاد گنانا قصدن و مدن دے دحق نحوری فا اصلح بینہم نسلح و کفمند دوی کے او دے غلط و دے ظلم دے وسیعت نے منکو فلا اسمالے دے گناہ نشت پدو اگر کی تبدیل را ہے وغمقی کی تبدیل لحق نباطل تراغلو او دیجے کی دو وسیعت بزل کو خود باطل نحق تا فلا اسم علی نبنانی شفدو ان اللہ غفور الرحیم بیشت اللہ بخون کے او محربان لے اللہ بخون کے او محربان لے قرآن سرو قوانین دمل دامن د پارا ذکر کئی اول قانون داو کہ سوک سوک ہو جی ودا ظالم دی مقتول مقابلہ قصاصن قتل کئی نمواترت امام نوامان را ایک قاتل دا قتل دے نشاب قتل کرے تس دو جن غلا جی کہ شل مریو کی رفتے مرد زبور جا جنو دیکھو کہ خبر بات خبر معاشرہ کی کم خلق بچر آئی کیا ظالمان دی شریفان دور دکھاؤ شریفان دور سے زیادہ خاور دلا سے قاتل نے پڑھے مرض دل میں ناغل فن ور بل سڑے منجرا فلانی کو پتنی نہ کری اور دے خود قوم اور علاقی بچر سو نراج تبم علدہ سے کیوی جتم قتلونا ہو کا لیو ازمل سرامن علا راضی کہ دا ظالم ند قانون شریف مطابق بدلو آنے دین تقسیم د معلومو کی د شریعت مطابق ہوشی مال تقسیمی کی د شریعت مطابق دا دین حکم دے دروجی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض رشی دی پتا سروجی کما کتب علی الذین لکسرن کی فرض رشی پا کسانو من قبلكم كتاب مخيو دا مماثلت با اصل وجوب کے مماثلت کرے با اصل وجوب کے فمن فرض دی نباغیم فرض دی دانگر کی پا وقت و مقدار کے مماثلت سے یو قول دا مفسرین دا ہے کہ دا مماثلت دا با اصل وجوب کے زیادہ علماء داوئے جدام کی دیشی کہ مماثلت دے فوقت و فمقدار کی لطف مند رمضان روزی یو دیر کی ندا سفا غیبان یوم آس روزی فائبان دغشان روزی فرس کرشی دی پتا فبان روزی لتسرن فرس کرشی فانتسانو پتا سن مخیو ندا تجبیف اصل روجہ کرا نپت احیت کرا نپت احیت کرا دا پا اصل وجوب کرے گے تو تشبیح دا نمو ماسلت پا اصل وجوب کرے جا پا وقت و مقدار کن کی گئی شی حیاء لعلکم تتقون دارو گی دست دفار فرشوی دید فارت تقوی دار جوڑ شئی نو متقی بغیر دروگی نیون جوڑے دے نشو زکے دربان روجی فرض کی. قرد انسان کو متقی و تقوادار جوڑے دو کی دروگی او دیر میں اثر دے ادا مبارک عمل لے ادا میاں سنا روان اگا اللہ علم و صاحب دخول نصیب دیوانے سڑے متقی و تقوادار جوڑی وی او دا روزد گناہون ند بچاؤ یو دال دے او یو بہترین عمل دے. اگر الحمدللہ زمانہ مسلمانہ روزی دی تھی وید جنت ست دروازی تھی یو دروازہ پتی خاص کرو جدا اگر تباب الرئیان ہوئی سور دی پہوڑی جنہ مسلمانہ روزی دی تھی نتجی تھی گی ساہی کی بات اسما قسم مشروبات کی ریان وی پر مشروبات بانے مڑی دوتا نبائی کی بروجدار پارا قسما قسم دسکل اسی زنائی یو دروازہ خواب دچار پارا باب الرجیان بروجدار پارا ماشاءاللہ زندہ پکتانو روزی دی تھی اور اللہ حدید روزی دی صحیح نہیں ہو توفیق مہتا صلی اللہ علیہ لعلکم تتقون دے دفارا چتاف تقوا دار زور شئی اگر اوپا نور عمرو جا فرض و آو فتا سننا و یو گران شئی جعام شئی نو آسان شئی تو ان کے روزہ پر طبیعت مسلمانا نہیں سے خبوز رہا ہوگی فکلو گردہ سننگا نویدا گرفا اتا سنا مخصن فنور امتنم و او پتا سن فرق شیرا ایام ارنا دودات دا رضی دشمیر کرشی تا ایام ارنا دودات دیدے کی ددی عامل یا محضور تے سو ایام ارنا دودات روجیو دیسی رضی دشمیر کرشی یا ایامن گرے کی منصوب دے پاغمخ کی کتبہ بانے پاغمخ کی کتبہ بانے یا تر کتبہ علیکم السیام و ایامن معدودات فرس کرشیر فتا شروع جی و رزید شمیر کرشیر رزید شمیر کرشیر نیاز کرعن یا دیر سو یا دیو کمی فشریعت کی نیاز دا اتریش تمنی او دیو دیر تمنی کلم یاس دا یو کم دیر شوی عوام وی کلم پورا نشو زمون بعض علماء ذکر کری وی دا اللہ حدیث کی فمدینہ منورہ کی سمرا کالا روزینی ولی یو ذل پتی دیر شکورا شوی او اکثریت پتی یو کم یو کمو نو میاس کل دی یو کمو بھی میاس کل سوی دی یو کمو بھی ایام معدودات رضی دی شمیر کرشی فمن کان منکم ہر وسو کیوید تاسن مریضن بیمار نیاز در رمضان روڑا ارالاو دے بیمار دے او دے وی تزرو جنی سن بیماری مدیری او مات تکلیف دے او علا سفر نیاز دے پسفر وانے او روزنی انور تگران دی ندد بیماریو د سفر دو جنا در رمضان روزی اخوڑی فعدت من ایام اخر فعدت من ایام اخر اے فعلیه عدت من ایام اخر فعلیه سیام عدت من ایام اخر نفد لازم لے شمیر در رمورو اے دکی دس روزی لے بیماری دو جنو خوڑی ناغلس دی قزارو گردی لکی دی سفر دو جنو خوڑی لس دی قزارو گردی اقضائی روزو کنام دی مسئلہ شریعت دارتان لس روزی تو بیماری و سفر دی قضا چی نکتی ہو جائی نہیں چی اکر لگی دی جنی دو دیونی سفر دو کن بیاری دو ہونی ہے تتابو کو دیکھی سے ضروری ہو شرط میرے اگر چکا خبر گا لا اخلاص ہوا شغال اگر اخلاصی فعدت من ایام اخر نو لازم دے پدشمیر درغ نورو دے دی نورو رغو کی دی خزار او گردئی وَعَلَلَّذِينَ يُفِيقُونَهُ خِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ دی آیات کی گن تو دی ہاتھ کی نور کا توجہ کوئی اچھا دی کل ورزیم دی کل کوئی اچھا رہا جو نگر دی جانا دی کل کالو آن دی کل نگر دی صدا حسن سنجھے سرزو مم نور یو دی تینی نور دی نکائی اچھا یہ لگ دی کل کوئی نگر دی دی کل کوئی کوئی تمہارا مرغی کی نکل درزی نو نکل کوئی کن درجیوں لگ جائے نو کنن نی سوال آپ سب نیاز فصو خپل در میں نکل لگے ور آیات کی یو ترجمہ دارا وعلى الذين قام تسانو يطيقونه كتاب قدر دين ولري ودیو انی نکل نفی دیگا جدو عام ورکون دا غریب دی دا اصدائی حکمو نکہ دا غمانا جنو دا بیا من سوک شعر بخاری شریف تراغنی جو دا حدیث مسلم شریف کم نے امام مجاود ترمیزی و نسائل ذکر کرے سلم ابن لکوع رضی اللہ عنہ ہوئی ویسل جد آیات اللہ رونی بلو آلاللہی ریفی قونہو منسوخ فمن شهد منكم الشهر فليصمه فرپسی آیات کیوں گو رہے فمن شهد منكم الشهر فليصمه نگو رہا کدہ توجیشی ندا حکم ابتداء اسلام کیوں اس منسوخ شہر او ناسخ آیات ورتدا ہے فمن شهد منكم الشهر فليصمه یہ دا توجیر آیات مبارک ہے او دا صحیح حدیث دو بخاری و مسلم شریف کے راغلے ابتدا کی کہ روجہ فرض ہوا نو اختیار کتو کی طاقت لری ہو نہیں تھی اور طاقت کی لری ہو نہیں تھی کہ یہ بھی ورد دا حکم پہ ابتدا اسلام کے رستو بیامن سوک شہرے رستو دا حکم من سوک شہرے کم عالمان کوئی چیات منسوخ نہ لکافل ابن عباس رضی اللہ عنہما اولی رضی اللہ عنہ نیو ادایات دیر بودا سریو جو بودای زنان بارکی نے یادہا غبیمار بارکی نے کہ دا جوڑی دو مید ادوینا دائمان بیمار دو دائمان بیمار دے نگر ادایات بڑا سی مانا چی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يُطِيقُونَهُ جیرے کے بعد وہ علماء کرام ذکر کروئے جیرے کے لافت علا لتصور نساء آیات یوسل شفقت آئین کی لافت و مقدر علا اگر سورہ نساء کرنے سورہ نساء پھرنے آیات سورہ بیان وَعَلَلَّذِينَ يُفِيقُونَهُ اِلَا يُفِيقُونَهُ اَوْيَوْ قِرَتُ لَمَعَوْ جِلِهِ قِدَام نَقَلْ خَرَيْهِ کی يُفِيقُونَهُ اِلِيَوْ قِرَتْدِدَ لَا يُفِيقُونَهُ یو توجید آو فَأَغَتَ سَانُبَانِي طاقت نلری درو دینیو دمر بڑاو بڑائینا یادا سدا ایمی بیمار دے چدرو دیو طاقت نلری روجے او خورا فدیتن پدوان فدیتا فدیتر توام مسکین سارا ماہم توام مرکول دی غریبتا چلن پاوکم دسی رغنم اوڑ جوڑی گی یارا غی پیشی دی نقضی او غریب او فکر لور کے جو متو دی پا آیا تی مبارک صدا کتابا بے فعال لے اتوا خیلتی کو او پتی کی حمزہ دسل دفار لے قلب ما حفظ ورتوئی نمانا دا سوال الذین یتیقونہ حاغ تسان کتا قدر دینیو دا غین قلب شیرے آغا کی اغسطرے سے قلب شیرے روجنی ویلی کی فدیتن طعام مسکین فدیتا کی طعام دا غریب دے فدیتا کیا طعام دا غریب دے اب آج علماء یودرے میں توجید ہم کرے وہی طاقت لفظ آغذے کی استعمالی کی توجہ مگا یدی اوکار دکول قدرت وی خود دیر مشقت کرا کوئی نہیں کہ ہمارا والی طاقت لفظ آغذے استعمالی کی اوکار کول قدرت تک سرد مشقت نہ اگر مانا جا سیدا وعلی الذین یطیقونہ آغا کسان شروع جنی ور پدران شوی مشقت شہرے پیران نے کی بول دے دی لئے تکلیف دے ورطا یعنی دے بالکل عاجز شہرے دے بالکل عاجز شہرے اور اگر علماء دا مانا کریں امام راغب کو مفردات کی وئی وَتْوَاقَتُ اِسْمٌ لِمِقْدَارِ مَا يُمْكِنُ لِلْإِنسَانِ يَفْعَلُهُ بِمُشَقَّةٍ امام راغب مفردات کی سوئی وَتْوَاقَتُ اِسْمٌ زہران پڑی جابا جخل کو وطن فریق ہے لیکل ورہی اور انہیں کئی نسی نہ راغب نہیں لگتا تو تماشی نہ راغب یہ کی خبر نہ مانے لگیا خبر جدو کسان دے گی کی خبر مانے گا ایسا سنا تھا تمہر کو جہاد کی تھی اور نکل یہ نہ آیا جی سب کی خبر ہے نا میں ضرور خبر نہیں جا رہا وہ خبر ہے روزی بیان سے جراغل ہے میں خبر ہم نہ مانے لیکل ہم نہ کہ ور پلیکل کی او فائدہ دار کی آیا تھا اگر تو جہاد سازان ضروری کل بل دلیکل کی توجہ بل فل نہیں سو کم کی نکل ورزی نہ کہیں دیکھا مانگ رہے نقدکار کسانوں نے بدلتا مسلمانان لنگر اور کوئی نوم دا سے خلق ہوا خدمت بوجی دے جو کسار کرتا وہ ہم رہا سبانا کسار لیتن ورگی اور در آئی جانے در آئی جانے وہ ہم رہا کہ خبر ہے نا من ایجا سن رہا دلی وطن مفریق ہے جس طرح مرہوری مشاقت کوئی دلتا سے ناسے ہو جو بیغم اور اسم رکھو جہاں تجا کرے جی قلم نیستا نبی تپو سمو چغل لا نو ور کو ور دی ولا تسر وا کم کا سان کی دیکن نہ کئی نو خبر غم زئی دی سری والے کورو متا دکار کا سان پکار دی غت دوی نو غم دیر دی کلا ایک خبر وا دکار کا سان سی کہ دوی نو بس غم دیر او کا سی او کبھی کار اسو نے دنیا را جمع کی نو سب دی جوش بیکار کٹول دنیا راجم کے مشکل سے جوش امام راجب رحم اللہ وی طاقت و طاقت و اسمن طاقت نم دے دمکدار رہا گا کہ ممکنی انسان لر جراتا روح کی خفت تکلیف اور طاقت وی تشبید دکھو سارا سوک غسیل وی دی غالت در لواج ہے او بتابانے ہاتھوں کی بتابانے غی ہاتھوں کی وعلی اللذین فاہت سانو یتیقونہو چدرو دینی ان کے مشقت و تکلیف جوڑ چھے فدیتن فدیتا طعام مسكين شتوام د غریب دے فمن تطوع خيرا شاچ خوشال ایسرو کوئو کار دنی کئی دیئی تیجی پزیبانی دو مسکینان تور کئی او دو سر پزی درد ور کئی فہو خیر اللہو ندا بغورید نفارا
خدای جلتا پخوا خالا کیا دل جسے دیا بڑی رور کئی خود سے رمضان شروع کی نزدو کی رو سرسائیں سپوسونا مدا اول روزی نے شروع کی سارا خیر پورے دا دل سننا بکی توی وی کمرا سرسایا نگتور پر شن رو پر وی ما خو ملیان نتا پوک کرے وی کسی گرنا سی دیگے کہا برواد نتو لمیاج سپوسونا کئی چیزیں سی جی پیور اس پتی دی کن دورا خبریوں کی چیزیں سرسائیں اگر خبری لارے وہ دا اللہ بجنی ورکول کو دیئے نظمونگا عوام پختانا دیکھو دے انفاق دی صدی اللہ غکا مادا پا کفر کرا وقتن صدی روجم نیسی آو دین مخواق دے دیم خواق دی جی بچے میں یہ عالم کی نور میں یہ عالم کی مدرسے مخواق آیا وہ پیسی لگول پجن دا پختانو پا مزاد کی بشتا دیکھو کہ خبر دا سے پختانو مزاج کی نیتا لو دی یوم آج دا اجتدان ترخیر پوری ستا پوچھتے دا سرسائیں دا چاہتے ور لکم نکم ہوئی کنا نو آج دی پنیز ملام دے و دا آغت پکول دی خطوق دا آغی غانی عمل دے نو دا گویا موجود دے آدھے فمن تطوع خیرن چاہتے خوش علی سرو کی اوکار دا خیر دیوی سی دی پزید و ورکا او دیو نسی پزید و مارکل فهو خیر له نداب غرد دفارا تاو چا تفو کتنی سمجھا علماؤی غنمو نبا پاو کم دوسیر ورکی او دو غنمو دورونا او کجوری درائی او ریجن درائی تاکی جلتا مکتن چرا قومر کی حالتا موسر او حالیم و طالب ہو خرید گڑو کار بکول نا برا رہے طالبان نے بے غصر کیا مال این سکال خماز رکی لیلی جیلے تجور نمور کو تیجے کہا برمان ہو چاہر اچھا سر جلے کہ مالی دے لکھتا ہی اور جو دیر کو ور سر کھا نو دے سر مر کو کنا جن اس کے تپو سے کدا سے مالدار بھی جر کنا جو جس کی جی جر دس دے دیئے دریب پشکل کی ور کری اور جب جے درائی تجور پشکل کی ور کری دے آسان نہ آسان سے نہ جائے بھوک دیتے این ان زکات و خیرات بمو سرے قسم دے کی پچا زکات و خیرات بوجی نو بس اسے ہونا شوال منافقانو بے زکات تاوان گا ہم بوجھ بے خواہ کہ پما بانے گا بوجھ بے تاوانے اے یو مجھ کے پچا بوجھ نا ہمجھ بے اوشی دا قرآن درد کے پچا بوجھ ہم آغمان کو بوجھ دے گا نن خیر خیرات دا سکھے ہو نو پختون اول کی زکات او خیرات بوجھ دے او کو ورکی یا نسل میں ورکی ملا غریب ساتھنے ہی نوالا تنخواہ پکار دا جو والا خپل زکات کو اجرت کو ورکی نو سوک کی امام کا زکات کو اجرت کو ورکی نو دے زکات ہونا دیکھو کہ خبر ہوا ہے حدیث کو خطا سے نو آئے ہوئے بعض خلق کو اخلینا مراوطن بیا خوبے نہیں کہ مسئلے واو رہے گا خراب اغلد رمضان نفس میں تو مدرسی میں امام پکا امام بڑے امام مصد ہو تو یہ اغوہ رانا سرسائے ہوں تک تو لکھا تو یہ کہا برابان ہو تو رب بزان گوئی کہا سرسائے تو دین پارو ورکڑی کی بطربل اختر زمانگا تھی امام مصد یاد لی اختر نفس برا لکھا تیرے امام پکا رہے امام مصد ہو تو یہ اغوہ رانا سرمانی تک تو لکھا دیو قربانی دا سرمانی امام تک اجرت کی ورکی چوز بد بل لوی اختر پوری سی دا زمانگا تشوی اول پختون زکاة ورکینا تو ورکینا امام سے پوجرت کی ورکینا او پرسا اول سرمن ورکینا او کو ورکینا پوجرت کی ورکینا نی قربانی سوا او نی سرسایا سوا تجھے پر حمر پائے نگر سوچ کوئی جی حمر سا وَأَنْتَ سُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ او دا سرو جونی سیتاسو ندا غردی دفارتاسو وانتا سونو خیر لکم
او دا چه روجون سی تاسو نغرد تاسو دپارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو کوهی گئی شهر رمضان اللذی نیاز درمضان حغا انزل فیه القرآن چنازل کڑی شیر فاہی چه قرآن انزل فیه القرآن یادا مانا دا قرآن دا نزول ابتدا پر رمضان شریف کی شوئی دا قرآن دا نزول ابتدا پر رمضان شریف کی شوئی یا انزل فیه القرآن مانا دا نازل کر شوئی پچھان دا رمضان کی قرآن دوگر پر رمضان کی قرآن نازل شے پلیلت القدر کی او پر شب براعت کی نئے او خلق دفنجتی تا پوچھے پوچھ شب براعت دید احتمام خلق دلیلت القدر ندیر کئے فدیش فت قرآن ندی نازل شے دو قرآن نزول دے پلیلت القدر کی لیلے براعت ورکوئی نصف شعبان فدیش دو قرآن نزول ندی شے انزل فیه القرآن نازل کرے شوئے دے پڑی میاج در رمضان کی پشپد قدر کے قرآن یا انزل فیه القرآن مانا دا انزل فی شانی ہی القرآن در رمضان دچان و فضیلت بارت قرآن اللہ را لے گلے خود در لکیر جو کتب علیکم السیام ہدل للناس دا قرآن دا تمام خلق دا پارا ہدایت دے او ابتدا دا سورت کی ویلی حدل للمتقین قلوی حدل للمومین نا جوابون در تا ابتدا کی تیرو وبینات من الہدا او پدی کی اختار دی دلائل دا ہدایت نو الفرقان او دا قرآن فرق کون کینے دا قرآن فرق کون کینے فمن دحق و دباطل کی دحق و دباطل داغی فمن کی فرق کئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو یا شہد فمانا دو حضور دا ہر اسو کی حاضر ویر تا سنا فدینی آشد رمضان کی مسافر نوے نفلیصم ہو رو جیونی کی مسافر نہ دے حاضر دے موجود دے مقیم دے 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 روزہ ہونی تھی یا شہدہ فمانا دا علی مرے فمن شہدہ عرصو کی گواہی اتاو دے عالم سو منکم الشہرہ دتا سونا دمیاد تھی اے چاہتا درمزان یا شہدی دا اتاو پوہتو فلیسن ہو نروج ایونی کی نعیات کی داؤ کہ عدم وجود دروجے لے کہ رچاز کتی یوم شب فرد اسم روجن ایونی فکار اور آگے مختلف صورتی لئی کہ صاحب دے ہدایی دی درکنی عوام دے دی یوم شب فرد روجن ایونی کی یوم شب دیرہ دی تو چرہ شعبان دے و کرمزان دے فمن شہد منکم الشہر چاچ گواہی قد کا سن دی میاج کی فل یصمہ مروج دی انی کی بعض علماء دام لکلی لکھ رسول کے مسئلہ یو سری میاج ہو کھا تھا توجہ مرتنا او دے راغے دا قاضی سرے گواہی کا و د سوج نه قاضی د د گواهی منظور ام نه کنه خو میا چې دې کړ نو دې په پټه روزه وځي او اختر کای مزان نه اختر بدا مخلق او د قاضی د سي سړي سره کوي یو معنا دې نیا ستام و ومن کان مریض هر غسو کی بیمار دے او علا سفر یاد په سفر باندې او د دې بیمار او د سفر د وجې روزي هو خوړې فعدت من ایام او خار ملازم دی په دشمیر درز نور دارنګ څنګه زنانا بچی تپي ور کوي مر بیا دا نداوی تزور جنی سمولا کو سخت روزی نو بچی لب تکلیف ہوئی اعمال و تکلیف ہوئی ندا دے دفعیو کو مودہ کے روزن لی رسو بے قزار و گرد دارنگی و زنانا پخنی تبان حمل لے نو کل کدی تزم روک در روزنی کی نو دزید مرد یا رئی یا پخنی تکی بچی مرکی ندا دی و جن روزنی لی اور رسو بے دے قزار و گرد یرید اللہ بکم اليسرا ارادہ لری اللہ پتا سو دسان کیا اے دا رخصت در نظر بیمار لوئی خیر دیکھو جن شی نے بیا دی ہونی کی مسافر لوئی تو مشقت و تکلیف دے ہونی نی کی نمی نی کا ارادہ لری اللہ پتا سو پدے رخصت در کولو کی اليسرا دسان کیا ولا يريد بكم العسرا ارادہ نظر پتا خود تکلیف او دین سامنے اللہ حبیب و دین و یسر دین سامنے و دین کی صدران والے نشتا ولی تکمل العدتا او دیر پارا کی پورت اشمیر دروزو ولی تکبر اللہ او دیر پارا کی تاکلوی و بڑائی بیان کئید اللہ علامہ حداکم فہاغ طریقہ تساسو کے ہدایت کرے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دید پارا تساسو شکر گزار جور چلی اور اس کو مرادہ کو جارہ دے